SBS
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 SBS Radio.
Sa isang pulong na ginanap sa Kapitolyong Vienna ng Austria, ang 14 na miyembro ng OPEC ay nagkasundo na bawasan ang produksyon ng langis mula sa laki ng nakalipas na 8 taon. Sinabi ng Pangulo ng OPEC at Ministro ng Enerhiya sa Qatar, Mohammed bin Salah al-Sada, na kailangang balansehin ang palengke at umaasa siyang ang hindi kasapi sa OPEC ay magbabawas din ng kanilang produksyon.
We have been able to reach an agreement. This agreement is out of the sense of responsibility for OPEC member countries, for non-OPEC countries, for the general well-being and the health of world economy.
Mula sa unang araw ng susunod na Enero, babawasan ang mga nagmimina ng langis ang kanilang produksyon ng 1.2 milyong barilis araw-araw o kabuuang 32.5 milyong barilis bawat araw. Ang desisyong bawasan ang produksyon ay naantala dahil sa away sa pagitan ng Saudi Arabia at ang pinakamalaking nagluluwas ng langis, ang Iran. Ang Iran ay lumabas bilang panalo mula sa kasunduan dahil sinabi ng ministro ng langis ng Saudi Arabia, Khalid Al-Falih, na hahayaan ang Iran na taasan ang kanilang produksyon sa kasalukuyang level.
We have agreed to a waiver from a cut to Iran in recognition of the impact of the sanctions on their economy and their industry.
Isang bansa ang hindi maligaya sa naging kasunduan, ang Indonesia, ay di umanong nagsuspinde ng kanilang pagiging miyembro ng OPEC sa halip na sumang-ayon sa napagkasunduan. Sinabi naman ni Mohammed bin Saleh al-Sada na ito ay pansamantalang hakbang lamang ng Indonesia.
They are not withdrawing, they are suspending their membership, and it's mainly because they are net importer. And they think that they will face difficulty in participating in the unanimous agreement of OPEC decision.
Ang presyo ng langis ay tumaas kasabay ng demanda noong 2000 at umabot sa pinakamataas na halaga noong 2008 bago nangyari ang krisis sa pananalapi sa mundo. Ang presyo ay nakabawi ng kaunti buhat noon at patuloy na tumaas sa halos $100 Amerikano bawat barilis bago bumaba ng halos kalahati noong 2014. Sa taong ito, ang presyo ay bumaba sa ilalim ng $30 Amerikano bawat barilis. Subalit sa Australia, ang bagong taon ay maaaring maging mas magastos na kung saan ang pangamba sa presyo ng gasolina ay tataas ng halos 10 cents bawat litro. Sinabi ng punong ekonomista ng COMSEC, Craig James, na binabantayan niya ang magiging epekto nito.
We've got to watch the situation fairly carefully because if we do see the oil price, which is sitting around about $51 a barrel at the moment, if we see it marching higher towards $60 and above, then you know, sort of certainly there will be an implication for motors.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.